waxaad nagala socotaa SBS Somali ka raadi sheekooyin dheeraada sbs.com.au/somali.
dalka UK dhowaan waxaa ka dhacay mudaharaadyo rabshado wata oo lagu beegsanayay dadka qaxootiga, soo galootiga iyo weliba muslimiinta. Haddaba dad badan ayaa loo xirxiray, haddana xaaladdu waa ay deggan tahay. Maxamed Xasan Dable waa aqoonyahan deggan magaalada Leicester ee dalka UK oo isagu si hoose arrintan ula socday, ayaan weydiiyey bal waxaa sababay marka hore mudaharaadyadaasi. Waxaan u yiri
xasan, waa mahadsan tahay marka hore, waana kaaga mahadcelinaya fursadan. Jawaabta haddaan gudagalo, runtii rabshadahani waxaa kiciyey magaalada Stockport. Waxaa ka dhacay dil meel ay dhalinyaro ku ciyaaraysay, ayaa waxaa dhacday in wiil asalkiisu waalidiintii ay kasoo jeedaan dalka Rwanda oo 17 jir aba wuxuu dilay, oo tuuri ku dilay 3 gabdhood. Isla markiiba warkii waxaa lagu masabiday in ay uu ka dambeeyey arrinkaas nin soo galooti ah, qaxooti ah oo muslim ah, inuu ka dambeeyey. Taasaa kicisay markaa dad aada iyo aada u caraysnaa oo aada ay uga buuxday islaam naceyb iyo ajnabi naceybba in ay markaa fursadii ka faa'iidaystaan. Runtii madaxda inta badan cunsuriyiinta iyo axsaabta sida Nigel Farage iyo Tommy Robinson, nin la yiraahdo iyo Andrew Tate-na ay aada iyo aada social mediaha oo ugu faafiyeen barbagandaha iyo been abuurkaas, dadkiina kuwii iyaga markaa u nuglaana runtii ay kaceen, iyagoo waxyaaba badan ka tabanayay oo runtii jiray, laakiin laga faa'iidaystay. Way ka faa'iidaysteen, waxayna uga faa'iidaysteen ajendadoodii ahayd in mataqaanay dowladda looga faa'iidaysto cusub ee hadda xilka qabatay in loo sameeyo caqabado runtii aada iyo aada ay ugu fashilmi karto.
Waa gartay marka doodaha ku saabsan qaxootiga iyo soo galootiga iyo muslimiintu waqti dheer bay wadanka ka socdeen, ma loo sababayn karaa doodahaas hore wadanka uga socday inay qayb ka qaateen rabshooyinkan?
Ha, maxaa yeelay fiiri, dalkan wuxuu soo maray marxalada aada iyo aada runtii u adag oo ku dhisnaa gebigoodaba siyaasadda ah in soo galootiga ay tahay ay u ahayd lafdhabar. Waa sababihii looga saaray dalkan midowga Yurub oo Nigel Farage oo ahaa nin weligiiba kasoo horjeeday isku socodka dadka muwaadiniinta Yurub markii ay Ingiriiska ka midka ahayd, kiciyeyna dadweyne badan, doodina runtii ku guuleystay in uu ka saaro UK, inuu midowga Yurub ka saaro. Waxaa kaloo jirtaa xisbiga conservative-ka ah in madax sarsare oo heer gaartay ra-iisul wasaare oo kamid yahay Boris Johnson uu isagii naftiisa hadalla qeyb mas-uul ah oo kicinaya dadweynaha runtii, kuna islaamka si gaar ana u bartilmaameysanayo, islaam naceeb ku dhisan, qoraallo uu qoray iyo isagoo xataa mas-uul ah ereye uu ku hadlay sida dumarka niqaaban inay lamid yihiin oo kale, letterbox wax la yiraahdo, oo macnaha halka warqadaha laga soo tuuro albaabka oo kale ayuu ku tilmaamay, isagoo macnaha ku xumeynayo arrimahaas oo dhan baa jira. Waxaa jirtay xusid mudan in xisbiga conservative-ka ah, iyadoo Boris Johnson uu ra-iisul wasaare dalka ka yahay, loo igmaday Professor Swaran Singh oo ah professor wax ka bara jaamacadda Warwick, ahaan jirayna commissionka sinaanta iyo xuquuqul insaanka, inuu baaritaan ku sameeyo in cabashooyin laga qabtay xisbiga xubnihiisa, yani xisbiga muxaafidka ee conservative-ka, in ay ka cawdeen dadka muslimiinta ahay in ay dareemeen cadaadin fara badan, nacayb fara badan, iyo maxay aheday gacan bidxayn fara badan. Kadib waxaa soo baxday in arrimahaas oo dhanba ay xaqiiqoodeen baaritaankii ku helay. Baaritaanka wuxuu dib u eegay 2015 ilaa 2020 dacwooyinkii la qabtay ee xubnaha. Mas-uul sare oo ka tirsanaa jira xisbiga jamhuuri ee xisbiga muxuu ahay conservative-ka ama muxaafidka ah, Baroness Waris oo warsi oo ka noqotay wasiir ama xogheeye ka noqotay xukuumadda, marna noqotayba maxay ahay hoggaanka xisbiga conservative-ka, baa si bareed ah u sheegtay in xisbigaasi uu runtii islaamofobiya, waxa loo yaqaano islaam naceebka ah, ay aad iyo aad macnaha ugu fog yahay. Marka arrimahan waa arrimo soo jireena, waa arrimo soo socday, taasaa keentay marka in dadku ay heerkaa gaaraan.
Waa garta marka meelihii la beegsaday markii rabshooyin ku socdeen waxaa ku jiray hoteello, dad qaxootiga ay degan yihiin, waxaa sidoo kale ku jiray masaajidyo. Marka ma la dhihi karaa UK islaam nacaybku aad buu ugu baahsan yahay?
Ha, waa la dhihi karaa UK islaam nacaybka aad buu ugu baahsan yahay. Waxaana sababay baa la leeyahay in miidiyihii iyo mas-uuliyiintii siyaasiyiintii iyo muxuu ahaay indheergaradkii iyo waxa loo yaqaana eliitka oo dhan ay runtii ka gaabsadeen in ay ambaareeyaan waxyaabihii horay usoo dhacahayay ee arrinkan heerkan soo gaarsiiyey. Marka qolyihii hadda social mediaha aada uga faa'iideystana waxaa ka mid ahaa sidaan sheegnay Tommy Robinson iyo Andrew Tate oo runtii u arkay in ay macnaha xukuumaddu ku fashilantay siyaasadeeda, ama tan ha noqoto ama kuwii kasii horey ha noqdaan siyaasada dadka soo galootiga lagu maareeyo, ayna la tacadufayeen dadweynaha oyna u arkayeen dadkii kacay ee cunsuriyiinta ama garbaha xag jirka cunsuriyadda ku xeel dheeraaday in ay gar u leeyihiin ay tahayna inaan la dhageysanaynin. Arrinkan dowladdu si adag bay uga jawaabtay runtii oo wanaagsan. Ra-iisul wasaare Keir Starmer wuxuu wacad ku maray in uu meesha ugu adag la tegi doono. Wuxuu fasaxay maxkamadaha habeen iyo maalinba in ay shaqeeyaan oo cid allaaliyo ciddii lagu soo qabtay in ay falalkaas ay ku banaysteen xoolaha iyo dhiiga iyo maxay eeday cirdiga dadweynaha UK gaar ahaan muslimiinta iyo qolyaha laga tiri badan yahay ee soo galootiga ada inuu tallaabo adag ka qaado. Runtii wuuna arrinkaasi si fiican bay dadka runtii ugu ammaaneen in uu mowqif adag ka isaga. Waxaa kaloo dhacday in ay soo baxeen markii xaqiiqada la ogaaday iyo sidii arrintii ka kacday Stockport loo ogaaday in ay noqotay been abuur iyo propagand inay noqotay. Dad badan oo Ingiriis ah oo xaqiiqadii markii ogaadeen soo baxay baa jira, ka hortagay kooxihii fashiska ahaa mudaharaadadoodii, runtii wadooyinkiina gacanta ku dhigay, waxyaabihii ay kharibeen runtii yacni toosiyey oo wanaajiyey. Dadka muslimiinta iyo qowmiyadihii kale ee tirada yaraa iyaguna dhibanayaasha ahaa garab istaagay oo u muujiyey taageero. Runtii waxaad moodaa inay mar kale si kale usoo kacaan waa sarogala, laakiin hadda waqtigii la joogo waxaad moodaa inkastoo booliiska ay leeyihiin yaan la dhayalsanin yaan la isdhiganin oo jaaliyadahaasi ay digniin mar walbaba la wadaagayaan, waxaad moodaa bulshada ballaaran ee UK inay runtii ka dhiidhisay arrinkaa.
Waa gartay marka wararkaas been abuurka ah oo badan oo la fidiyey sidaad sheegtay, waxaa jiray haweenay laftigeeda loo xiray sanad iyo bar warar been abuur ay fidisay. Ninka iskale Twitterka oo hadda X-ka loo yaqaano Elon Musk wuxuu xataa soo qoray in UK aysan hurayn bayn dagaal sokeeya ka dhacdo. Marka arrimahaas oo kale dowladdu maxay tiri waa ka qabanaynaa, maxayse ka qaban kartaa?
Horta arrimahan dowladda UK waxay iyadu ma taqaanay wax ka qaban kartaa meesha ay wax ka fulin karto oo xuduudadeeda. Wixii ka baxsan xuduudadeeda inta badan waxay ku xirnaanaysaa in ay kala tacaamusho booliska caalamka ee Interpolka loo yaqaano iyo dowladaha qofka kale ee ka qayb qaadanayo uu ku sugan yahay. Runtii iyagu waxay wax ka qaban karaan un dalkooda wixii masalan yacni ayaga intay gaaraan awooddu u leeyihiin kii ay arkaan in uu sharciga dalkan uu u gesay ama kicin samaynayo ama iska horkeenayo bulshada oo kale, xeerar iyo shuruuc u taallaa jirtaa. Marka way ku adkaanaysaa dowladda UK, laakiin waxaa suuragal ah in iskaashi lagala sameyso maxay ahday dowladaha kale sida Maraykanka oo kale iyo meelaha ay ku sugan yihiin dadka barbagaanada iyo fake newska iyo waxyaabahan been abuurka afsidinayo. Laakiin gudaheeda kolley hawl adag bay ka wadaa hadda.
Waa garta ugu dambeynta maxamedow, magaalooyinka ugu badan oo dhibaatooyinkan ka dhacday waxay ahaayeen waqooyiga England, wixii kasoo rogan Scotland ilaa London. Ma saameeya dad Soomaaliya? Soomaalidu soma ku badan tahay goboladaas, mise inta badan dadku London bay degan yihiin?
Ma Soomaalida meel walba way joogtaa, London bay ugu xoogan yihiin, laakiin meel walba Soomaalida qiyaas macnaha runtii fiican way ka joogtaa. Marka umadaha kale ee muslimiinta unbay wax la qabaan. Anagaba hadda magaalada aniga aan ku suganahay Leicester waa magaalo runtii laga soo bartilmaameedso marka la yidhaahdo bulshada islaamka waa meeshay ugu badan tahay. Maxay ahayd, waa meesha magaalada keliya dadka ajaanibta ah ee asalkooda aan ingiriiska ahayn ay ka bateen dadka asalka ingiriiska ah. Marka qoladan EDL layidhaahdo English Defence League ilaa iyo sanadkii maxay ahayd sanadadii lasoo dhaafaba waxay iman jireen Leicester bay soo bartilmaameedsan jireen si ay mudaharaadya uga sameeyaan. Taana waxay ku tusaysaa in macnaha dalka London un ayna ahayn lagu firirsan yahay. Arrimahan waxaa kaloo xusid mudan xataa Northern Ireland inay ka dhaceen oo markii ugu horreysay ee qolyaha mataqaanaay Protestant iyo Catholic ay ku midoobeen in mataqaanaay dadka ajaanibta ah yacni qolyahoodii yacni xagjirka ahaa ee cusubiinta ah in ay meel uga soo wada jeestaan.
Kaasina wuxuu ahaa Maxamed Xasan Dable oo khadka telefoonka ee magaalada Leicester ee dalka UK igu waramayay.
Like us, la wadaag, wax ka dheh, lana soco barta Facebook ee SBS Somali.